Velkommen til en ny udsendelse af Supertanker fra historien. Og i dag har jeg besøgt lektor Else Marie Wiberg Pedersen på Fakultetet for Kulturvidenskaber. Det, som i daglig tale også kaldes for arts. Og vi er på afdelingen for teologi, hvor Else Marie har arbejdet i mange år. Velkommen til.
Jo, tak.
Ja, Else Marie, du har valgt at tale om en person fra åndshistorien. Hvem er det, vi skal høre om i dag?
Ja, vi skal høre om en af 1100-tallets allervigtigste og mest indflydelsesrige personer, nemlig Bernhard af Clairvaux, som levede fra 1090 til 1153, og som satte sig store spor i historien, både teologihistorien som sådan, og kirkehistorien, og også europæisk historie i en vis forstand.
Hmm. Bernhard af Clairvaux, som måske mange kender, men som du har fortalt mig, også nogen kender ham ikke, han kender ham ikke godt nok.
Nej, der er mange myter om Bernhard, og samtiden, og især den umiddelbare eftertid i 1100-tallet, skabte en del spin imod Bernhard. Og det skyldes nok ikke mindst, at Bernhard var det, vi kalder en reformteolog. Det vil sige, at han ønskede at reformere Romerkirken indefra. Han ønskede, at kirken skulle vende tilbage til sådan, som han mente, den havde været oprindelig på apostlenes tid. Det vil sige, at det, som han mente var det vigtigste for en gejstlig at gøre, hvad enten det nu var en præstemunk, eller det var en sekulær præst, eller en biskop, det var at forkynde evangeliet, at forkynde ordet om Gud, frem for at gå op i kanonisk ret, i jura og magt og pomp og pragt. Og det faldt selvfølgelig magtens centrum for brystet i en vis grad, men det gjorde også, at han blev involveret i nogle magtkampe, naturligvis.
Ja. Så vi befinder os, som du siger, i 1100-tallet, jo nogen århundrede før reformationen, men måske har han noget af den samme motivation som nogle af reformatorerne, Martin Luther og nogle af de andre.
Absolut. Da reformationen endelig sker i 1500-tallet, så er det faktisk efter, at der har været flere reformbevægelser i Romerkirken. Men den særlig stor reformbevægelse ser vi altså her i 1100-tallet. Der sker bare det, at den ikke helt lykkes. Men Bernhard kæmper virkelig en brav kamp og er også involveret i pavevalg og lignende netop, og bispevalg netop for at sikre en reform af kirken og af kirkens teologi i det hele taget.
Ja. Jeg kunne tænke mig her lige til at starte med, hvis du lige vil fortælle lidt om den tid, som Bernhard levede i. Hvor kom han fra, og hvor levede han, og hvad for en samtid var han omgivet af?
Ja, Bernhard er jo født i Burgund, altså i Nordfrankrig, i det rige, meget rige Nordfrankrig, Champagne og Bourgogne området, og er født ind i en lavadelig familie. Det vil sige, at han tilhører aristokratiet. Og det var på dette tidspunkt, hvor altså hele Europa jo var feudalt, altså det var feudalt samfund, man levede i, med gejstligheden og aristokratiet i toppen af samfundet. Så han er født ind i toppen af samfundet, kan man sige, men altså i lavadelen, ikke i den allerhøjeste top. og bliver så som en af de yngre sønner i denne familie sendt i klosterskole. Og ja, det gjorde de rige i det hele taget, sendte jo deres børn i klosterskoler, for det var der uddannelse foregik. Simpelthen. Det var der uddannelsessituationen, eller uddannelsen skete. Men der er nu i øvrigt ved at ske et opbrud på det tidspunkt, fordi 1100-tallet er en meget rig og blomstrende periode. Der er stor fremgang, både med ny industri, som er ved at vokse frem omkring uld og klædeindustri. Og det vil sige, at der begynder også at opstå et borgerskab fra de håndværkere, som tjener penge af dette afkast, altså hele denne industri. Så det er en meget rig og blomstrende periode, så der er også ved at begynde at opstå byskoler ved siden af klosterskolerne. Men derudover er klosterskolerne altså de vigtigste uddannelsesinstitutioner, og der bliver Bernhard altså oplært i det, vi kalder for de syv kunster, det vil sige de fire matematiske lærer, arter, matematik, aritmetik, geometri og musik, som også bliver antaget for at være matematisk, og så de tre sproglige, blandt andet retorik og grammatik. Så han er veluddannet, kan man sige. Han kommer så ud og er ridder et lille stykke tid, og historien er den, at han, da han er en 20-21 år, kommer ridende forbi et af de nyetablerede klostre inden for Cistercienserordenen, og der står han så af som ridder og går i kloster i Citeaux. Derfor hedder de Cistercienserne, på grund af det første etableringssted, Citeaux. Og alle de riddere, der er med ham, de går også i kloster. Historien er den, at han var meget veltalende og meget karismatisk, og derfor kunne overtale hvem som helst. Og man siger senere, da når kvinder så Bernhard nærme sig, så gennemskjulte de deres mænd, fordi de vidste, at han ville være i stand til at overtale dem til hvad som helst. Blandt andet at følge med i det andet korstog. Mm.
Så det vil sige, at han går i kloster, men klosteret er på det tidspunkt på en måde, det er måske som svarer til vores tids universiteter, altså den højeste læreranstalt, man har.
Det er det nemlig. Universiteterne er jo først begyndt at opstå på det tidspunkt. Det første universitet i Bologna er jo først etableret i 1088, og det er først i midten af 1100-tallet, at Pariser Universitetet bliver etableret, og senere igen Oxford osv. Så klosterne er helt klart både lærdomscentre og sundhedscentre på det tidspunkt i Europa. Mm.
Så i løbet af hans tid i klostret, der bliver han til en reformteolog og begynder at tænke nyt omkring kristendommen og kirken. Kan du prøve at forklare, hvad udvikler han sig til i klostret, og hvad udvikler han sig til der?
Ja, altså han starter jo selvfølgelig som almindelig munk, men netop fordi han både er veluddannet og klart tænkende og velformuleret, bliver han ret hurtigt abbed og sendt ud og etablere et nyt kloster, nemlig Clairvaux, og det er også det, han har navn af. Bernhard af Clairvaux, det kloster, som han drager ud sammen med 11 andre. Det var typisk for cistercienserne, at man etablerede nye kloster i nærheden, der skulle være vand og skov, for man skulle være selvforsynende. De er nemlig ikke tiggermunke, men selvforsynende munke, cistercienserne. Og det var nok derfor, han blev tiltrukket af den cistercienserorden, som han gik i, var allerede en reformorden. Og så det vil sige, at han har nok været tiltrukket af en reformbevægelse på forhånd, og kunne se, at kirken og teologien trængte til at blive fornyet, eller vende tilbage til noget egentlig oprindeligt. Så han bliver jo tiltrukket af det fattigdomsideal, der er også det kyskhedsideal, altså at man lever asketisk, og det fornemmeste ideal for cistercienserne var det, at man som enkelt individ ikke ejede noget, at man altså ikke var bundet af ejendom. Det var klosterfællesskabet, som så var selvforsynende, der var fundamentet. Der skete så det, kan man sige lidt ironiske, at de havde så stor succes, cistercienserne, fordi den orden simpelthen tiltrak meget, meget dygtige folk. De udviklede også altså nyt ingeniørskab, så at sige, ikke? Med vandmøller og hele deres geometriske system, den måde, de byggede katedraler op. Det er også katedralernes tid, vi befinder os i. Det var også et geometrisk system, som afspejlede teologien. Så også her ligger noget reformatorisk, altså at der bliver tænkt i nogle helheder, som alt sammen skal afspejle troen på Gud, at det er Gud, der er det højeste, det er Gud, der er det egentlige subjekt for, at man overhovedet er til, og man skylder Gud alt, og at man nok som enkelt individ betyder noget, men man er ikke det egentlige, man er ikke selv det egentlige centrum for sin tilværelse. Og det er de reformtanker, der ligger hos cistercienserne, og som Bernhard udvikler videre. Cistercienserne er jo en reformbevægelse af klyniacenserne og benediktinerne. Og den dannedes, fordi man mente, at både klyniacenserne og benediktinerne faktisk havde fejludviklet sig. De var begyndt at leve for meget i vellevnet, de havde glemt deres egentlige idealer osv., så man søger tilbage til disse idealer og sætter dem ind i et helhedssystem. Og man kan egentlig beskrive de reformtanker, der ligger hos dem, ved at sige lidt om opbygningen af ordenen, nemlig den, at hvor klyniacenserne hele tiden tænker i enkeltbønner og individ, så tænker cistercienserne i kollektive bønner og i fællesskab. Uden at glemme individet. Altså enkeltperson betyder stadigvæk noget, men enkeltperson betyder først og fremmest noget i fællesskabet. Men enkeltperson betyder noget, for det vedkommende kan bringe ind i fællesskabet, naturligvis. Mm. Og det var det store problem i forhold til klyniacenserne, som kun tænkte i individ og ikke i fællesskabet. En anden fornyelse, som cistercienserne bragte ind, var den, at de kun rekrutterede voksne. Og det havde at gøre med, at frihed var et meget stort ideal for dem. Og det vil sige, at det at træde ind i et kloster skulle være et frit valg. Og Bernhard var jo selv voksen. Man var meget voksen, når man var 20 år i middelalderen. Så da han gik ind, og man ville altså ikke rekruttere børn, sådan som benediktinerne gjorde det, hvor børn jo ovenikøbet kunne blive givet som tiende til klosteret. Det ville cistercienserne simpelthen ikke acceptere, fordi det gik imod det enkelte menneskes frihed, og det skulle være frit at træde ind i klostret, også fordi de, Bernhard eksempelvis var meget opmærksom på, at klosterlivet var et hårdt liv. Det var ikke nogen piknik at være i kloster. Det havde en højere mening, men det var ikke noget, der var noget for hvem som helst. Man kunne vælge forskellige levevis, og det var her, man også respekterede enkeltindividet, at enkeltindividet skulle selv vælge sin måde at leve på. Og det at blive munk var et valg af mange muligheder. Men det skulle være et bevidst valg. Så der ligger nogle klare reformtanker i forhold til kirken og måden at være kloster på, som Bernhard altså adopterer og videreudvikler. Og det er så især frihedsidealet, han videreudvikler, hvor han bygger et kompleks op omkring frihedstanken og det enkelte menneskes frihed. Og den skal sådan set ses i forhold til hans menneskesyn, som selvfølgelig er et teologisk menneskesyn, altså hans teologiske antropologi. Der er en meget optimistisk antropologi og en meget positiv antropologi, men den bygger, som det gælder for stort set alle middelalder teologer, på de augustinske tanker.
Vi taler om Bernhard af Clairvaux, som du fortæller er cistercienser munk, og han grundlægger et kloster, nemlig klostret Clairvaux, og deraf får han tilnavnet Bernhard af Clairvaux. Og så fortæller du, at man skal huske på, at cistercienserne opstår ikke ud af det blå, men egentlig i sig selv er reformbevægelser, som reagerer mod nogle af de meget gamle munkeordner, nemlig benediktinerne og senere cluniacenserne. Og udviklingen og motivationen til at reformere måden at være kristen på, det er noget af det, som driver cistercienserne, og det, som du siger, man kan se også i deres arkitektur, at Gud kommer i centrum, og fællesskabet kommer i centrum til forskel fra blot individet. Og så har du fortalt, at du særligt har undersøgt Bernhards menneskesyn, altså hans, som du siger, hans teologiske antropologi, og finder, at der er nogle rødder hos Augustin, den gamle kirkefader Augustin, som levede i det 4. og 5. århundrede. Kan du prøve at forklare kort hans inspiration, og hvordan viderefører han de tanker i sin egen reformbevægelse?
Ja, altså den klassiske teologi fra Augustin lærer jo, at mennesket er skabt i Guds billede og Guds lighed. Og det har man naturligvis fra skabelsesberetningerne i Det Gamle Testamente, hvor det hedder sådan i første Mosebog. Men Bernhard giver det sin egen bøjning. Han overtager ikke bare traditionens teologi, han arbejder også videre med den. Som enhver god teolog, så forsøger han nemlig at skabe teologi til tiden. Og det er også det, han gør med sit system. I den teologiske antropologi, som han overtager fra Augustin, at mennesket ganske vist er skabt i Guds billede og lighed, men at det taber Guds ligheden ved syndefaldet, det lærer Bernhard også til at begynde med. Og i denne gudslighed, ifølge Augustin, der sidder, det har med menneskets vilje at gøre. Og ifølge Augustin har det altså været sådan, at det var Guds vilje, at mennesket naturligvis skulle gøre det gode. Det skulle ville det, som Gud ville. Men med syndefaldet, så gør mennesket lige præcis det modsatte. Det har altså tabt sin rigtige viljesretning. Men i løbet af sin karriere som klosterteolog udvikler Bernhard denne tanke, således at han kombinerer menneskets frihed med menneskets dømmekraft. Siger, mennesket var også egentlig skabt med en god dømmekraft, eller den sørgede Gud i hvert fald for, at det havde. Og han lærer så i løbet af 1130'erne, at det i virkeligheden den gode dømmekraft, mennesket har mistet ved syndefaldet. Det har altså stadigvæk en fri vilje. Det er bare ikke i stand til at træffe sunde valg altid. Det træffer meget tit dårlige valg, fordi det har mistet sin gode dømmekraft. Og her er Guds nåde væsentlig. Guds nåde træder til og enten tilgiver mennesket eller hjælper mennesket med at træffe disse rigtige valg. Og det sker selvfølgelig gennem troen. Men det, der er interessant med hensyn til den teologiske antropologi hos Bernhard, er, at han i stedet for bare at operere med den arvesynd, som Augustin jo er sådan den endelige arkitekt for, at mennesket altså ved at være undfanget gennem det seksuelle begær, arver synden, tilbøjeligheden til at synde og ikke kan lade være med at synde, så forklarer Bernhard det som en fordobling af menneskets natur. Han taler, kan man sige, om det fordoblede menneske. Mennesket har ikke tabt hverken sit imago dei, sit gudsbillede, eller sit similitudo dei, sin lighed med Gud. Men der er trådt en tildækning til. Synden har tildækket mennesket. Og det hedder i hans prædiken nummer 82 over kærlighedens højsang.
Lige for at forstå rigtig, ja, forskellen på Augustin og så Bernhard af Clairvaux. Er det rigtigt forstået så, at hos Augustin, der bliver mennesket på en måde indlejret eller bundet til synden ved syndefaldet, hvor menneskets vilje ifølge Augustin får en syndighed indlejret i sig, så det bliver på en måde en del af menneskets natur, som bliver nedarvet fra generation til generation, så mennesket er syndig og kan ikke lade være med at være syndig.
Mm-hmm.
Og hos Bernhard af Clairvaux siger du, at syndefaldet betyder, ifølge ham, at menneskets natur på en måde bliver fordoblet i stedet for.
Ja.
Så det er ikke længere viljen, som er syndig. Det er derimod, at menneskets dømmekraft bliver påvirket,
ja,
af syndefaldet.
Lige præcis. Mennesket har mistet sin gode dømmekraft. Og det er det, der er det store problem for Bernhard at se. Så man kan sige, at han tager ikke egentlig afstand fra Augustins lære, men han forfiner den og komplicerer den på én gang. Og blandt andet skriver han her i sin prædiken nummer 82 over kærlighedens højsang. Når den hellige skrift taler om, at der er opstået en ulighed, altså det vil sige, at mennesket har mistet sin lighed med Gud, så siger den ikke, at ligheden er blevet tilintetgjort. Det vil sige, altså, at den er mistet. Men den er skjult af noget andet, som er lagt over den. Det er altså denne fordobling i. Det hedder videre: sjælen har faktisk ikke taget sin oprindelige form af, men har taget en fremmed form på. Den sidste, altså den sidste fremmede form, er en tilføjelse. Den første er ikke gået tabt. Denne tilføjelse kan skjule den oprindelige form, men den kan ikke udslette den. Enkelheden, og hermed siger han altså, at mennesket var skabt med én natur oprindeligt, ikke? Enkelheden bliver urokkelig i sin fundamentale væren, men den kan ikke ses, fordi den er dækket af en fordobling af bedrag, falskhed og hykleri. Altså, mennesket er i bund og grund godt, for det er jo skabt af den gode Gud. Og det er skabt i den gode Guds billede og lighed. Og det, som Gud har skabt, kan ingen udslette. Det er faktisk det, Bernhard her siger. Men man kan tildække det. Og det er det, der er sket med synden. Synden går ind og tildækker den oprindeligt gode natur, som er inden under. Så egentlig kan man sige, at Bernhard her lærer, at der er tale om, at man skal skrælle et lag af. Man skal skrælle det falske lag af, som dækker det egentlig guddommeligt skabte. Og så få det til at træde frem.
Okay, det vil sige, at menneskets natur er ikke blevet fordærvet. Det er bare blevet skjult af et lag. Så på den måde er det en, så at sige, en opvurdering af menneskets værdighed, i og med, at der er ikke sket skade på menneskets natur ved syndefaldet, men det er bare blevet skjult, og opgaven er at prøve at skralde nogle af de lag af falskhed og bedrag, som mennesket er blevet indhyllet i.
Lige præcis. Det kan udbygges med endnu et citat fra den samme prædiken, hvor Bernhard retorisk spørger: er bedrag ikke som en kappes folder, ikke medfødt, men påtaget, og så at sige med syndens nål stukket på enkelheden, som død er på udødelighed, og tvang på frihed? Hjertets dobbelthed udvisker ikke den essentielle enkelhed, og døden, om det nu er syndens frivillige død eller kroppens nødvendige død, ødelægger ikke naturens udødelighed. Igen, det frivillige slaveris tvang udsletter ikke den frie vilje. Det, som Bernhard her gør rede for, er, at synden er kommet til ved menneskets eget frie valg. Så igen ser vi, hvorledes frihed betyder umådelig meget for Bernhard, som den gør for cistercienserteologien i det hele taget. Så friheden var der før, og den er der også stadig. Men nu er det bare blevet den frivillige slaveris tvang, altså mennesket er blevet slave af synden, af denne fordobling af dets natur, og kan ikke lade være med at synde. Det betyder ikke, at det ikke egentlig stadigvæk har en frihed, og denne frihed, den egentlige, rigtig gode frihed, er inde under denne, det frivillige slaveris tvang.
På hvilken måde vil han befordre kristendommen i hans egen samtid, hvis man ser ham i forhold til resten af kirken?
Det vil han så gøre gennem sin kærlighedsteologi. Igen i forlængelse af Augustin, den gamle kirkefader, lærer Bernhard, at Gud er kærlighed. Og det forstås rent ontologisk, altså det er Guds egentlige væren. Det Gud er kærlighed. Han refererer selvfølgelig også her til Johannes, både Johannes evangeliet og Johannes brevene, hvor Gud jo netop identificeres med kærligheden og karakteriseres som kærlighed. Og det er det budskab, at Gud er kærlighed, at Gud vil mennesket godt, at Gud har skabt mennesket af godhed, og at det har frelst mennesket fra synden af godhed og nåde. Det er det budskab, han vil have ud, og det er det budskab, som han mener er kirkens opgave at bringe ud. Han vil have kirken til, og ikke mindst paven i Rom, til at ophøre med at beskæftige sig så meget med kanonisk ret, altså kirkeret, og til at ophøre med at beskæftige sig så meget med magtkoncentration og magtkampe, og i stedet sende kirken ud og forkynde. Det er det, der er opgaven. Vi skal forkynde Guds ord, lyder det gang på gang fra Bernhard, og ikke tale med sværet eller med pomp og pragt.
Så hvordan bliver Bernhard af Clairvaux, hans bestræbelser, hvordan bliver de modtaget i pavekirken?
Ja, der er jo flere magtkampe, som jeg ikke kan komme ind på her, men Bernhard er involveret i et par pavevalg, og blandt andet arbejder han for, at en af hans egne cistercienser munke bliver pave. Det går imidlertid ikke, som præsten har prædiket i det her tilfælde. Selvom denne pave er cistercien som munk, så lever han ikke op til Bernhards idealer, når det kommer til stykket. Der sker jo det i 1140'erne, at den franske konge Louis og paven sammen med svarer på en henvendelse fra de kristne i Mellemøsten, som er blevet løbet over ende af muslimerne. Og de beder om, at vestens af Europas kristne kommer til hjælp, og det vil selvfølgelig sige pavemagt og kongemagt i Europa. Det vil den franske konge og paven meget gerne. De har imidlertid problemer med at værve folk til det, og de værver så, kan man sige, Bernhard, de tvinger Bernhard til at være fortaler for dette korstog. Han siger nej to gange, men de vrider armen om på ham. Og får ham så til det, og Bernhard laver et stykke realpolitik, hvor han på en gang søger at løse de europainterne problemer i form af de store jødeforfølgelser rundt omkring de forskellige mosaiske samfund i Europa bliver jo meget ofte udsat for forfølgelser. Desuden har man et stort problem med hele østflanken af Europa, hvor slaverne kommer ind over. Det problem vil Bernhard gerne løse, samtidig med, at han værger folk til at komme på korstoget. Så han lover disse forskellige riddere, som foretager forfølgelserne og de røveriske overgreb på ganske almindelige mennesker rundt omkring i landsbyerne, at de, hvis de kæmper for Guds sag og udfrier kristne fra muslimerne, i meget højere grad vil kunne opnå frelsen og Guds nåde, end hvis de bekæmper stakkels sagesløse almindelige mennesker og jøderne i Europa. Imidlertid gør de europæiske konger, hverken den portugisiske konge, eller den engelske konge, eller den tyske konge, det som de har fået som oplæg, det som de har fået som strategi. De gør alle sammen hver deres sag. Bernhard har bedt dem om, gå nu fælles. I skal kæmpe fælles, men I skal først og fremmest ikke nedkæmpe, men udfri. Men de drager alle sammen haven rundt for at vinde noget for sig selv. Og andet korstog bliver kæmpe flop. Og hvem får skylden? Det gør Bernhard. Så der bliver lavet et kæmpe spin, hvor Bernhard altså får skylden for, at det både var ham, der ville dette andet korstog, og at det sådan set også var ham, der var grunden til nederlaget. Så han er enormt skuffet. Han bliver meget skuffet og meget syg, og skriver en meget, meget lang brevafhandling til paven, hvor han går i rette med ham, om at det var alligevel sværet, man lod tale og ikke Guds ord til udfrielse af det forfulgte. Så det er et eksempel på, at man stækker hans vinger. Han er for farlig som denne reform teolog. Man får ham spundet ind. Man får ham spundet ind i noget politik. Tvinger ham til at bruge sine evner, også sine overtagelsesevner i denne sammenhæng. Og da det går galt, så er han fuldstændig sovset ind. Og så er det slut med den reformteologi.
Nu har vi talt om det vigtige også, at han lever i korstogenes tid og bliver selv indrulleret i de magtkampe, som udspiller sig under korstogene, i det han også selv bliver tvunget til at være fortaler for nogle af korstogene. Men hvordan virker hans tanker som inspiration til reformationen, som så kommer til at foregå i Europa 300 år senere, i 1500-tallet?
Ja, det bliver så faktisk 400 år senere. Der har en anden ikke egentlig klosterorden, men i hvert fald orden, fået øje på de tanker, som ligger hos cistercienserne og i ganske særlig grad hos Bernhard. Og det er augustiner i eremitterne i Tyskland, som jo er en gammel orden, der går tilbage til Augustin også, den gamle kirkefader Augustin. De har fået øje på disse tanker om, at Gud er kærlighed, og Gud er noget. De ønsker også at gå bag om den fejludvikling, der er sket inden for europæisk teologi, og inden for Romerkirken, hvor man efterhånden har bygget et bods- og straffesystem op, som skal skaffe penge til pavekirken. Og dette bods- og straffesystem, det er afhængigt af, at Gud fremstilles som en dømmende Gud og en straffende Gud. Og det er et billede, som bliver meget udmalet i løbet af sin middelalder og renaissance, og som ikke mindst renaissancepaverne lever højt og flot på. Og det igen ser vi altså klosterbevægelserne vil i en form for kamp og i reform, et reform ønske i forhold til pavekirken i Rom og magtkoncentrationen. Og igen dette ønske om at komme tilbage til noget oprindeligt, sådan som det oprindeligt var på apostolsk tid. Og her kan de præcis bruge Bernhards tanker om Gud som kærlighed og som nådig. Og det er i ganske særlig grad Bernhards lære om Kristus. Hans lære om, at Gud er en Gud, der vil kendes som et menneske. Som et menneske, der blev født, korsfæstet, død og begravet og opstanden. Og at denne Gud har vist mennesket dets nåde, at det allerede har grebet frelsen ind over for mennesket. Frelsen er sket. Gud har set i nåde til mennesket. Gud er altså ikke en dømmende og straffende Gud, sådan som kirken ellers lærer, men er en kærlig Gud, der allerede har tilgivet mennesket. Så de behøver altså ikke at betale for dyre afladsbreve, betale eller gøre bod på forskellige måder, på forskellige kunstlede måder, fordi Gud har allerede grebet ind. Og det er altså her, vi ser både en Martin Luther, en Melanchthon og også en Calvin gribe tilbage til Bernhard, som et af sandhedsvidnerne på, at man allerede tidligere har ønsket et opgør med en sådan form for kirke og en sådan form for teologi, som pavekirken altså har udviklet sig til at være.
Så det, der sker i løbet af senmiddelalderen op til reformationen, det er, at Gud bliver betragtet som en dømmende og straffende Gud, og det betyder så, at pavekirken kan fastholde sin magtposition og kræve bod og kræve, at mennesker de forholder sig til deres egen synd og prøver at gøre noget ved det, og på den måde bygge kirker eller hvad de nu kunne blive idømt bod til. Så der sker noget her med inspirationen fra Bernhard, nemlig at han fokuserer på kærligheden frem for Gud som den dømmende magt, så at Kristus er ikke længere bare den dømmende magt oppe i himlen, men snarere mennesket, Jesus, bliver betragtet som den afgørende, at Gud allerede har vist sig i verden for mennesker og har vist sin kærlighedsgerning for mennesker, og mennesker er allerede blevet tilgivet og skal ikke gøre noget på forhånd. Er det rigtigt forstået?
Ja, det er præcis rigtigt forstået. Og så understøttet af dette, så at sige, motto fra Bernhard, at det skal forkyndes, at evangeliet skal forkyndes. Det er det, der er kirkens opgave. Det er jo præcis også det motto, som reformatorerne i 1500-tallet griber tilbage til. At det er Bibelens ord, man skal bygge sin teologi på, ikke alle mulige kunstige, abstrakte konstruktioner, men det er Bibelens ord, der skal forkyndes som et evangelium, og ikke som en dom. Der griber de helt klart også tilbage.
Ja. En spændende tid. Altså, der er stadigvæk mange, der tænker middelalderen som den mørke middelalder.
Ja. Det skyldes jo igen spin, ikke? Det var renæssancen. Ja. Der skabte det spin, ja. Ikke? Og talte, og det var for det første dem, der opfandt ordet middelalder. Ja. Fordi det er jo noget, man kun kan gøre sådan efter, ikke?
Jo.
Bagefter, så renæssancen så ligesom det her tid mellem antikken og så dem selv, som de antog for en genfødelse, ikke? Også renæssance af antikken, ikke? Og så kaldte de den mørke, ikke? Der var ikke sket noget, og intet kunne være mere usandt, altså. Det var virkelig en stor blomstringsperiode, og altså, det er jo igen en meget stor diskussion i epokaliseringen af historien, ikke? Hvordan deler man egentlig det hele det der årtusinde ind, ikke? Hvor mange vil sige, jamen egentlig så begynder tidlig moderne tid, kan man egentlig allerede placere i 1100-tallet, ikke? Hvor man siger, der begynder sådan en helt typisk, blandt andet med Bernhard, ikke? En individualisering, altså et større blik for mennesket som et individ.
Yeah.
Samtidig med, at de så altså netop arbejder for at socialisere mennesket også. Ikke? Og få mennesket til at netop tænke i at arbejde for fællesskab.
Ja. Er der også, altså, har man så betragtet mennesket som ligesom en undersåt under Gud, som kongen, og så bliver mennesket mere en samarbejder?
Ja, eller
en,
ja. Lige præcis. Ja. Men, altså, vi kan nemlig se, altså, som man kan sige, opgøret med feudalsamfundet, som jo tager altså rigtig, rigtig lang tid, ikke? Det kan man godt i en vis forstand sige, begynder her i, ja. I 1100-tallet. Ja. Både med sådan en orden som Cistercienserordenen, der jo også, nu er det jo en fornyelse, som jeg glemte at nævne, at i forhold til de gamle klosterordner, så tager de jo lægbrødre ind. Det er også en fuldstændig fornyelse af tanken. Så det er ikke kun ordinerede, uddannede munke, der er klosteret, men de har også lægbrødre ja. Inde, som nemt kan foretage praktisk arbejde. Og det er jo så også en af grundene til, at de har så stor succes. Og de har nogen, mens de selv tager sig af tidebønderne, så er der nogen, der kan tage sig af markerne og fiskedammene og så videre, og ja. Haven og så videre. Ja.
Og der ligger så også måske en lighedstanke der,
så og der alle kan være med. Præcis, det gør der nemlig. Ja. Ikke også? Så det er utroligt spændende. Og så netop det, at borgerskabet begynder at vokse frem. Ikke? Det er jo noget af det, der er vigtigt for hver samfund i virkeligheden. Så borgerskabet i middelklassen, det er jo sammenhængskraften i hver samfund, især et samfund, der vil arbejde sig frem mod det, vi forstår ved demokrati. Ikke? Og så tror jeg, at vi begynder at se en langsom bevægelse frem imod i 1100-tallet. Sådan noget. Altså meget, meget meget rigt århundrede, ja. Såvel som 1200-tallet. Og så kommer så pesten i 1300-tallet, og virkelig banker mange ting tilbage. Ja. Ja. Drager herovne rundt i Europa. Men 11- og 1200-tallet...
Og borgerskabet, er det ridderkulturen i borgerskabet?
Eller? Nej, borgerskabet, det er jo håndværkerne.
Det er håndværkerne.
Det er jo håndværkerne, der vokser frem, ikke også? Ja. Luther. Ja. Er jo ud af en håndværkerfamilie, ikke sandt? Ja. Ja. Og det begynder vi så også, altså i 1200-tallet især, der begynder vi jo så at se inden for cistercienserne nonner, som ikke bare kommer fra adelen, men også fra det bedre borgerskab, der får råd til at sende deres børn i skole, og give dem karrieremuligheder og andre end at blive gift og få børn og eventuelt dø i barselsseng, hvad rigtig mange af dem jo gjorde. Ja. Så det bliver sådan, som jeg siger, det er jo det, der er spændende i 1200-tallet. En af grunden til, at cistercienserne får den der enorme succes, det er nok netop det, at de breder lighedstanken ud, ikke? Og frihedstanken. Og det tiltrækker bare så mange. Der er også mange munke fra andre ordner, der vil hoppe af. Vilhelm af Saint-Thierry, han vil jo hoppe ud af Benediktinerordenen og ind i Cistercienserordenen. Bernhard, han er jo godt klar over, simpelthen pas på, ikke også, fordi mange af de andre er så misundelige over den der succes. Mm. Og siger, bliv hvor du er, ikke? Man må ikke hoppe fra der. Du skal blive ved, men Vilhelm vil ikke høre. Han vil også stå over, der kan ikke, og der vandrer ind i Cistercienserordenen også. Den er simpelthen så succesfuld. De føler sig så tiltrukket. Men finder jo så ud af, at det er enormt barskt at være der. Altså, idealerne er meget høje, men for at leve op til idealerne inden for klosteret, så kræves der utrolig meget af det enkelte menneske, fordi de lever strengt asketisk. De spiser for eksempel ikke kød, men de spiser fisk og grøntsager og lever meget, meget enkelt. Og så alle disse tidebønner, som cistercienserne jo har også, der er også en fornyelse. De indfører 8 tidebønner, som er ganske mange. Og det kræver jo så, det gør jo også, at det er virkelig vigtigt for dem, at de har lægebrødrene, sådan at der samtidig kan arbejde, fordi de bruger rigtig meget tid inde i klosterkirken. Ikke? Og også med læsning.
Bliver Bernhard af Clairvaux betragtet som en lige så stor teolog i den katolske kirke i dag, som i de protestantiske kirker?
Se, det er nemlig rigtig, rigtig interessant. Og det er derfor, jeg også sagde, at det var meget katolsk spin af det. Nej, fordi han var jo imod den der skolastiske teologi. Nu sagde jeg før, han levede før skolastikken. Og det er også sandt, at det gjorde han. Men han levede jo samtidig med Anselm, der på en gang betragtes som, som før skolastiker, og faktisk er munk, ikke? Han er jo benediktiner munk. Men tænker sådan mere rationelt, meditativt. Og der er sådan en kamp mellem de der to teologiske systemer. Og det, der sker i Romerkirken, altså dels, simpelthen, jeg mener jo, at det sker her i 1140'erne, at paven, tidligere cistercienser som munk, sammen med sit entourage af kardinaler, arbejder bevidst på at stikke Bernhard og hans reformteologi for at koncentrere magten i pavekirken i Rom. Og det er jo pavekirken i Rom, der fra 1215-16 efter det fjerde laterane koncil virkelig for, altså det fjerde laterane koncil i 1215 er simpelthen det er hvad kalder vi det, det er så at sige afslutningen på den store centralisering af kirken i Rom, som har løbet over et par hundrede år på det tidspunkt. Så det er den endelige magtkoncentration i Rom, der sker med det fjerde laterane koncil. Som et afkast af det, der bliver der året efter etableret to nye ordner, nemlig Dominikanerordenen og Franciskanerordenen. Og Dominikanerordenen, det bliver jo virkelig pavens nye orden, som arbejder som disse prædikant-tigger-munke. Og de bliver jo 300 år senere Luthers hovedfjender. Augustine, altså præcis som der er en kamp mellem klyniacenserne og cistercienserne i 1100-tallet, så er, eller og rivaliserende, ikke? Så er der det i 1500-tallet mellem dominikanerne og augustinerjamitterne.
Hvis vi så skulle vende os til vores egen tid, og til den måde, som Bernhard af Clairvaux er blevet forstået på op til i dag, hvad vil du så, hvordan vil du beskrive den forståelse, som vi har i dag af Bernhard af Clairvaux?
Det mest generelle billede, folk har af Bernhard, er vel det, at han var en simpel klosterteolog. Og folk benævner ham typisk mystiker, og en del vil gøre det på en nedgørende måde, at det var sådan, det er sådan noget med føleri og erfaring og så videre, og ikke kunne være en større misforståelse. Derudover så vil man ofte høre, at han var kvindehader, og at han altså netop var korstogsagitator. I ganske særlig grad blandt nordeuropæiske protestantiske teologer og historikere vil han blive opfattet som denne meget hårdnakkede, stejle teolog, der fik fordømt to af sine samtidige, nemlig Peter Venerabilis og Peter Abelard. Men også der gemmer der sig nogle meget mere komplekse historier, og sandheden er en helt anden end den eftertiden har fremstillet det hele som, og Bernhard som.
Så din opgave som teolog, det er at nuancere det billede, som mange har af Bernard af Clairvaux?
Ja, jeg har set det som min opgave dels at dekonstruere det billede, som er blevet konstrueret af Bernhard af meget dygtige spin, både inden for den katolske kirke, eller måske især inden for den katolske kirke, som ikke har brudt sig om denne form for reformteologi. Og at rekonstruere Bernhard som teolog, og at netop læse ham selv forlæns, læse hvad han faktisk skriver, og hvad det ligger i det. Det, der nemlig også ofte er sket i fremstillingen af Bernhard, og det er igen det katolske spin af de personer, som ikke bryder sig om reformteologi, det er jo, at man har plastret ham til med skolastisk teologi. Og han kan af gode grunde ikke være skolastisk teolog, fordi han altså lever før skolastikken, og han ville heller ikke bryde sig om den, hvis han havde levet samtidig med den, fordi han nemlig præcis ligesom Martin Luther i 1500-tallet kæmpede meget hårdnakket imod sådan en fuldstændig abstraktion af teologien, hvor den havde glemt sin egen raison d'être.
Hvad kan vi i dag lære, eller hvordan kan vi i dag blive inspireret af Bernard af Clairvaux' tanker?
Vi kan selvfølgelig ikke købe hele pakken. Det kan vi ikke med nogen historiske personer, fordi enhver person skal ses ind i sin egen tid. Vi kan bruge ham for det første selvfølgelig til at lære noget om 1100-tallet og om kirken i 1100-tallet. Vi kan også lære noget om, hvad det vil sige at kæmpe for sin ideologi og for at ville noget med sin teologi og for at reformere sin kirke. Derudover mener jeg også, at Bernhard er en teolog, der pegede fremad i forhold til sin tid, i stedet for at pege bagud. Og det gjorde han netop ved at ganske vist tage traditionen til sig, men at formulere den ind i sin tid, at accentforskyde noget af traditionsstoffet, og at formulere det i for sin tid et hverdagssprog. At bruge et billedsprog, som umiddelbart kunne forstås af hans samtid. Og altså på den måde forny traditionen. Og det er jo noget, en hvertids teologi kan lære noget af, at se på andre mestre. Hvordan fornyer vi? Hvordan kan vi tale ind i vores egen tid? Så selvom man ikke kan adoptere fuldstændig det, en historisk person har gjort, så kan man lade sig inspirere af det. Men jeg synes også nok så meget af det, at forstå historien på ny, er en opgave for os. Og vi skal ikke altid bare lære noget. Vi skal også simpelthen udvide vores horisont.
Else Marie Wiberg, tusind tak for dit bidrag her.
Ha 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 ha.